kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessa dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin sin hafeera. dilbata amajjii lama bara 2020 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena dhaggeeffatoota keenya dhalattoonni oromoo as waashingteen diisiif naannawa ishee jiraatan ajjechaaf dhiittaalee mirga namoomaa oromiyaa keessatti geggeessamaa jimmaataa masaraa mootummaa waayit haawus waajjira ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteetsii fi baankii addunyaa fuulduratti hiriira mormi ba'anii turan. guyyaa sanani bakka sanatti argame kanas istuudiyoodhaa keessummeessaa ture waa'ila keeyya soraada kee waliin sagantaa qindeessinenan jalqaba.
kanarratti ammoo namo daandii bilbilirra jira fulaa hiriirii itti bahuu jir kan jira nama guddoo si galateeffannaa laf meekaa yoon hiriir kanaa maan argite.
namni magaalaa kana keessa qorraan dhufe nama hedduutu jira waashingteen diisii naannoo ishee jechuudha kun maal dabalataa virjiiniyaa waashingteen diisii meeriland dabalatee jechuudha lakkoofsi namaa dabalaa jira amma namoonni waayit haawus irraa gara. isteet dipaartimentii yookaan immoo ministirii dhimmaalaa yuunaayitid isteetsitti deemaa jiru kaayyoon hiriira kana maal akka ta'ee warra qindeessan keessaa nama tokko gaafadheen jira hawaasa oromoo irraa obbo Asaffaa Kitil jedhamu.
hiriira kana kan baane mootummaan Itoophiyaa uummata oromoo irratti keessattuu zoonii dhihaa oromiyaa fi kibbaa irratti yakka guddaanni dalagaa jiru sana balaaleffachuudhaaf akkasumas addunyaanis kana baree dhiibbaa irratti godhee mootummaan kun kanarraa akka dhaabbatu gochuudhaaf asitti argamnee jirra jechuudha. naannoo dhihaa keessatti kan ta'aa jiru kibbatti kan ta'aa jiru dhugumatti baay'ee kan nama suukanneessudha. ummanni oromoo qeessaa irratti akka bineensaatti adamsamaa jira. namni manaa ba'ee deebi'uu hin danda'u qeessaa irratti ajjeefamaa jira. manni barumsaa sirriitti deemaa hin jiru. humni waraanaa akkuma jirutti gaaffii tokko malee. kanuma arge kanumatti fakkaate nama ajjeesaa jira hidhaa jira fakkeenyaaf yoo fudhanne ijoollee daa'ima waggaa shaniitii qabe miila isaa kan cite amma kakuu tasfaayee kan jedhamu abbaasaa wajjin karaa irratti utuu adeemanii konkolaataa keessatti utuu arganii abbaasaa rukutanii mucaan jala taa'ee dara abbaa kun ajjeesii naatu ni jedhuuti achitti rukutanii isalleetti dabalanii karaa irratti gatanii deemanii jechuudha. waan akkasii kun waan iddoo tokko duwwaatu hin ta'in kun akka carraa ta'ee lubbuun isaanii hafee. gadi ba'anii miidiyaatti dubbachuu danda'an malee inni kaan bosona keessatti yookiin caakkaa keessatti iddoo adda addaatti ooruu isaanii keessatti iddootti qotaa jiran iddootti buna funaannataa jiran hundatti ajjeesanii bira darbaa jechuudha. inni kun yeroo gabaabaatii asitti immoo dukkana keessatti neetiworkii irraa kutanii ibsaan irraa kutanii telefoona irraa kutanii iddoo arganitti akkuma bineensaa ajjeesanii bira darbuu jechuudha. kana jechuun baay'eetti addunyaan illee kan hin beekne yakka guddaatti adeemaa jira jechuudha naannoo sana keessatti. namni hidhamuun ajjeefamuun amma namni maatii jiraachisuu danda'u mana taa'uu danda'u hin baqata inni kaan caakkaatti baqatee jira inni kaan mana hidhaa jira isa arganiin ajjeesu kun egeree oromoo mataasaa dukkaneessaa kan jirudha baay'eetti kan nama gaddisiisu maatiin kan isa xooru kan isa qallabu tokko hin qabne akkasitti dhumaa jira jechuudha gidiraa guddaa keessa jira kun addunyaatti beekamaa hin jiru furmaanni mul'ataa hin jiru humna waraanaatiin ummata sana gushuudhaafidha irratti dhiibbaa kana hin jedhamne irratti geggeessaa jiru jechuudha.
gama biraatiin mootummaan waa'ee keessumaa waa'ee waraanni gujiif wallaggatti geggeeffamaa jiru kana hidhattoonni ummata mana irratti gubuu namoota ukkaamsuu ajjechaa geggeessu jechuun yeroo dheeraa akka inni mataa ture beekamaadha. fakkeenyaaf amma gama qellee wallaggaati. hoogganaa yuunivarsiitii dambiidolloo qabanii turan kan jiru dubbatamaa ture namoonni albuuda baasuu deeman namoonni ajjeefaman jedhamaa ture namoonni gara finfinneetti illee baqatanii dhufan jiru jechuun mootummaan yeroo adda addaa dubbataa ture warra hiriiran kanaan yookaan immoo warra hiriira qindeessanii waa'ee kanoo maal quba qabdu kanoo akkamitti ilaaltu jedhee gaafadheen ture obbo Asaffaa Kitil akkana jechuun na deebisu.
akkaataatti ilaalaa jirru seeraan biyya tokko bulchuun seera eeganii seeraan hojjetanii jalqabarratti. Seera alatti seera saspeendii godhanii amma naannoo dhiyaatti yoo ilaalle komaandi poostii miliitarii jala gashanii guutummaatti gaaffii tokko hin qabne lubbuu namaa balleessuun ajjeesuun kana waan hundaa waan barbaade gochuudhaaf seerri hin jiru jechuudha. Seera sana saspeendii godhanii seera tiksuudhaaf yookiin immoo seera eegsisuuf kan jedhu kun dhugumatti waan hin fakkaannedha. Mootummaan aangoo olaanaa qaba. Humna hidhateeru qaba. Qabeenya miidiyaa qaba. Isa sanatti dhimma ba'uudhaan gaaffii dhugaa Oromoon gaafatu sana karaarraa dabsuudhaan golgaa seeraan jedhuun uummata sibiilii irrattidha kan ajjeechaan raawwataa jiru. Uummanni kun amma shiftaa yookiin waboo utuu hin ta'in kan du'aa jirani dooktarootadha. Dooktara mana yaalaa keessatti utuu nama yaaluu kan ajjeefamu jechuudha. Barsiisaadha. Ijoollee barattuu dubartii ciniinsuurratu jirtu mana yaalaatu deemaa jirtu kan karaatti ajjeesanii jechuudha. Jarreen kun yakka hojjetanii yookiin hidhata waa tokkollee qabaatanii miti waraanatti. Inni kun maqaa golgaadha. Shiftaa kan jedhamu miidiyaa adda addaarraa kan dhageenyu waa tokko sana kan himatanii beekan takkaa dhageenyee hin beekne. Uummanni naannoo sana jiraatu akkasuma godhanii yookiin immoo warri waboon dhufanii nu ajjeesanii nu saamanii kana nu godhanii kan jedhu karaa uummataa ragaa adda addaa karaa miidiyaa addunyaa irratti kan darbuun waa tokko kan akkas jedhu hin jiru. Kan himataa jiru kun mootummaan ufuma isaa faabrikeetii godhe ufuma isaa tolchee waan ufii isaa godhe tokko siyaasatti dhimma ba'uudhaaf jedhee waan ufii isaa dalage tokko miidiyaa isa qabu sanaan uummata irratti wanni godha malee kun dhugaa miti qabatamaa miti. Qabatamaan kan jiru namni du'ee maatii isaa owwaallate ijoollee obbolaan lama limmu keessatti mana keessa gadi baasanii obbolaan lama wal duukaarra yeroo ajjeesan kun shiftaa miti mana keessa. Inni kan horii isaanii buna isaanii jalaa ciruu boqqolloo jalaa haamuu kun hundisaa waraana bilisummaa Oromoo adamsuutu hin ta'in uummata sana yakka olaanaa irratti daragaa jiru jechuudha. Ajjeechaa jechuudha. Kan nam tokko nam lama du'eetu hin ta'in hawaasa sana ajjeesaa jiru. Maatii sana ajjeesaa jiru. Maatiin namni isa xooru gara fuulduraatti waan ittiin jiraatu tokko hin qabu taanaan isaaf dhumatee jechuudha. Karaatti hafanii rakkoo guddaa keessa jiru.
Edansa eegam haaniin immoo warra dhudhuuf akkuma jettee Washington DC, Virginia fi Maryland keessa dhudhuuf nama dhudhuuf keessa illee wadu dubbisuun ooltu.
Dhuguma namoota dubbiseera bakka adda addaa irraan sora. Dhibee adda addaa akka uummata kana keessa jiru dubbataa jiru kunuuti.
Tolchaa Oginjin jedhama. Hawaasa Oromoo Washington DC booddeedhaan dhufe. Yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa waraana Command Post biyya Oromiyaa keessatti diriirse uummata Oromoo ajjeessaa jira. Uummata Oromoo hidhaa jira. Kanaaf kana balaaleffachuudhaan dhufe. Ajjechaan immoo yeroo ammaa dhiyaa Oromiyaa Gujii keessatti bakka adda addaatti namoota baay'ee ajjeessaa jira. Ragaa barbaachisa ragaa 100 dhiyeessuu hin danda'ama. Naannoo guddisoo keessatti mucaa waggaa 5 abbaa wajjin bakka tokkotti rukute dhimma deesse mucaa waggaa 5 rukutuun qaamni isaa 1 irraa ijjateera. Bakka biraatti immoo naannoo Horroo Guduruu naannoo Ibbaantuu keessatti obboleewwan 2 haadha fi abbaa fuulduratti ajjeese. Isaanis Lalisaa Qinaaxxii fi Iyyaasuu Qinaaxxii kan jedhaman haadha abbaa fuulduratti ijoollee waggaa 18 hin guunne ajjeese. Waan hedduu dubbachuu hin danda'ama. Waa'ee mootummaa raayyaan kun inni gochaa jiru. Booranaa keessatti bara darbe kana misirroota wal fuudhanii tokkodhaan iddoo sanatti misirroota 2 iyyuu ajjeese. Sana biraan immoo nama 5 ajjeese. Kana baalaa dubbachuu waan dhufe.
Akkas akkam kanan immoo imbaasii Itoophiyaa Washington DC jiru irraa deebii argachuuf jenneetiin marroo hedduutti deddeebinee hin arganne nama ol ingilateef. Fatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Manni barumsaa ifa Salaalee sadarkaa 2ffaa kan giiftii duree Itoophiyaa aadde Zinnaash Taayyaachoon ijaarame har'a eebbifameera. Manni barumsaa kun godina Shawaa Kaabaa aanaa Wacaalee ganda Bosoqqee Jaateetti kan inni ijaarame. Barattoonni mana barumsaa ifa Salaalee sababa manni barumsaa sadarkaa 2ffaa naannoo isaaniitti hin jirreef daandii dheeraa deemanii fi barnoota addaan kutan bara kana mana barumsaa kanatti deebi'uudhaan barnoota isaanii itti fufanii barachaa akka jiran himan.
Dasana Saffaan jedhama. Barataa kutaa 9ffaa. Silaa ani muka xurri tan baradhadhee yaadee ture. Mukti xurri baay'een irraa fagaata. Silaa achi taa'ee mana kireeffadhee taa'a. Ammaas dubartaa tanan dubar immoo iyyuu achi ammaas baay'een ani bu'u akka dhufee barachaa jira. Baay'een itti gammada bakka manni barumsaa kun ijaarra. Akkuma beekamu barattoonni akka maatii isaanii birallee taa'anii barachuu danda'an asitti dhiyoo waan ta'eef barattoonni maatii isaanii bira taa'anii ni baratu. Manni barumsaa kun. Mannoon barnoota kaan irraa baay'ee adda ta'ee kan jirudha. Baay'ee barataa hawwatu waan ta'eef barattoonni argamanii barachuu danda'u jechuudha.
Manni barumsaa kun barattoota aanaa Waacaalee dabalatee aanota ollaa aanaa Dubar akkasumas magaalaa Muka Xurrii fi kanneen biroo kan aanaa kana daangessaniif carraa akka uumes barattoonni kun himaniiru. Manni barumsaa kun giddugaleessa qorannoo fi qo'annoo akka ta'uuf biiroon barnoota Oromiyaas deeggarsa barbaachisu ni taasisaa jiran. Itti aanaan biiroo barnoota Oromiyaa obbo Alamaayyuu Asaffaa sirna eebba mana barumsaa kanarratti argamanii haasaa yeroo taasisan.
Barnoonni biyyi tokko guddattee, biyyi tokko badhaate, badhaadhinni biyya tokkoo kan ittiin mirkanaa'u sammuu misoome qofaan. Qulqullinni barnoota illee kan mirkanaa'uu danda'u akkaataa dhaloota itti kunuunsinu, akkaataa dhaloota gara mana barumsaa itti finnu, akkaataa ijoollee hin baranne keessattuu ijoollee sadarkaa lammaffaa ga'uu dadhabdee qeetaftu qeedhaa baafnee kan barnoota isaanii addaan kutan gara mana barnootatti isaan deebisnee kunuunsinee akka biiroo barnoota Oromiyaatitti, akka mootummaa naannoo Oromiyaatitti, akka qaanqeetitti qabannee ibidda guddaatti ceesuu kan dandeenyu, milkaa'ina guddaatti ceesuu kan dandeenyu dhaloota irratti yoo hojjenne dhumu.
Naannicha kunuunsuu fi eeggachuu qaba jechuun barattootaaf dhaamsa kan dabarsan ammoo giiftii duree Itoophiyaa aadde Zinnaash Taayyachooti.
Tilliquun adara amilaachuu nagar biinooraan tumirti beeytu yaraasaachuu noo. እንደተባለው ከመንግስት በጀት አይደለም የተሰራው ከውጭ ባገኘው ፈንድ ነው የተሰራውና አደራ ማለት ምወደው እንደራሳችሁ አድርጋችሁ እንድትይዙ
አማና ጉዳ እስንጀቹ ከንበርባዱ ማን ይበርምስቻ ከንከሰኒዳ አኩመ ጀደሜ ባጅተ ሞቱ ማራሚት ከንንትን ኢጃራሚ ፈንዲ በየአላራ ከንነርገጤኒ ከንንጀተሚ ከናፍ ኢማና እስንጀቹ ከንበርባዱ አከ ከንከሰኒ ትቀበዳ በረቹን ዋንጉዳ namni yoo barate biyya bulcha, namni yoo barate nama gargaara, maatis gargaaruu ni danda'a. Kanaaf barattoonni barnoota keessan qofaa irratti akka xiyyeeffattan, barnoota keessaniif yeroo kennitanii akka barattan imaanaa isiniin jechuun barbaada. Manni barumsaa kun baasii birrii miiliyoona 13 fi 1800 oliin kan ijaarame yoo ta'u, maddi maallaqa ijaarsa kanaas deeggarsa maallaqa biyyoota garaagaraa irraa argameen akka ta'es waajjirri giiftii duree Itoophiyaa ibsee jira. Manni barumsaa ifa salaalee daree barnootaa 16 kutaa yaalii 4 mana kitaabaa tokkoo fi kiliinika barattoonni itti yaalaman dabalatee wantoota manni barnootaa tokko guuttachuutii qabu guuttatee kan ijaarame ta'uu sirna eebba mana barumsaa kanarratti ibsameera. Manneen barnootaa waajjirri giiftii duree ijaarsaa jiru keessaa manni barumsaa ifa salaalee isa jalqaba eebbifame akka ta'es ibsameera. Manni barnootaa sadarkaa isaa eeggatee fi waan guuttachuu malee guuttatee ijaarame ifni salaalee qulqullina barnootaa eegsisuu keessatti gumaacha guddaa qaba jechuudhaan barsiisonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbises ibsaniiru.
Maqaan koo barsiistuu Sannaayit Katamaan jedhama. Kanan hojjedhus itti aantu mana barumsa kanaa ta'eeti. Manni barumsa kun asitti ijaaramu isaatiif gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame. Rakkoo uummata keenyaa baay'ee ni fura jennee yaadna. Fureera sargineerras kanan beeku ani barattu cimtuu barattu koo as mana barumsa elementarii yeroo barsiisaa ture yeroo muka xurri deemtee barattu ijoolleen irraa buttiidhaaf yaalanii qoodan butamu jettee kan bishaan itti dhaqxe nan beeka qabatamaadhaan jechuudha. Amma garuu barattuun kun kaakumsa isheetiin haayiskuulii muka xurriitti barachaa jirti. Tokko kiraayin manaa akkuma yaadamu 600-780 inni kun immoo barataa kanaa fi humna maatii isaa waliin hin deemu barattoonni hamma taate baratanii hamma taate hafaa hamma taate barachaa. Akkasuma jedhanii barnoota keessa holluuqanii darbu malee barnoonni barataa keessa holluuqaan turre jechuudha. Kuni baay'ee rakkoodha. Isa sana amma hir'ateera.
Manneen barnoota kan qaqqabe isa jalqabaa ta'uunsaas eerameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara qophiitti aanutti ceena. Dhaabbanni sadarkaa addunyaa mirga dhala namaaf falmu Amnistii Internaashinaal ibsa dhiyeenya baaseen Oromiyaa lixaaf kibbaa keessatti hidhaa seeraaf sirna eegintu geggeeffamaa jira jechuun mootummaa qeeqee jira. Wixatta dabre kana jechuun amajjii 27 bara 2020 kan maxxansamee ba'e gabaasaan Amnistii Internaashinaal kun miseensota rogeeyyiif deeggartoota dhaabota siyaasaa jumlaadhaan hidhuutti deebi'uun mallattoo yaaddessaa Itoophiyaa keessatti mul'ate jedha. Amnistii Internaashinaalitti qorataan mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa obbo Fisaa Taklee waa'ee hidhaa kanaa waa'ila keenya VOA Tsiyoon Girmaaf ibsanii jiran.
ሰሞኑን የተፈጸሙት እስሮች ብዙ ናቸው እና የተለያዩ አካባቢዎችን የሚያካልል ነው።
ሂዳን ግዱ ከነ ራወተመ ባየዳ ናኖ ላይ አደዳ ደቀቤ ጅራ ቶኮ ገረ ወለጋ ናኖ ሆሮ ጉዱሩቲ ካንሞ ገረ ጉጂ ጉጂ ልጣ ከሰትስ ጉጂ ባ ከሰትስ ራወተመ naannoleen kun baay'een isaanii komaandi poostii jalatti bulfamaa turan. Baatee amajjii bara 2019 irraa jalqabee namoota jumlaadhaan qabanii hidhutu naannolee kana ture. fulbaana fon kololeessa dabre xiqqoo gab jedhee ture. Amma immoo kadeebi'ee ka'e fakkaata. Gujii lixaa keessaa yoo xiqqaate namoota 75tu hidhame. Horro guduruu keessaa immoo namoota 35. Gujii ba'aa keessattis akkasuma namoonni hidhamuu dhageenye jirra. Garuu lakkoofsi isaanii waan hin qulqullaa'iniif gabaasa kanatti hin daballe. Har'a immoo ragaan haaraan nu dhufee jira. Hidhaan akkumatti fufetti jira. Namoonni kun mana murtiitti hin dhiyaatan. Dawoo seeraan argatan. Yeroo baay'ee sababaan itti hidhamanillee ittiin himamuu jedhan Amnistii Intarnaashinaalitti qorataan mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa Fissaa Taklee. Namoonni dhiyeenya kana hidhaman baay'een isaanii kanneen ammaan dura hidhamanii turan ta'ullee dubbatanii jiru.
ብዙዎቹ ሰዎች ባለፉት በዚህ ሰንቀሌና ቶላይ ላይ በነበሩት ስሮች ውስጥ ታርጌት ተደረገው ወይ ደግሞ ለዛ ውስጥም ታስረው የነበሩ
ነሞን ባየ የሮ ደብረ የሮ ሰንቀሌፍ ቶላይ ሂዳን ቱሬቲ ከነን ሂደማኒ ነሞተ የሮ ሰነሳችት ደማኒ ኡቱ ይመናን ሴራረቲን ዲያቲን ባቲሌ ለማፍ ሰዲ ቱርሲ ሰማኒ ባሃኒ ነሞተ ከሲ ነሞተ በከመኒት ከንጥየ ፈቴዳን ኩንጀዱ ኡብፍሳን kana laalchisee ejjennoo dhaabbanni isaanii Amnistii Intarnaashinaal qabu naa ibsanis namni hidhamu kamiyyuu sa'aatii 48 keessatti seeratti akka dhiyaatuu qabuu fi sababaa itti qabameef akka itti himamuu qabu dubbatan.
እንግዲህ እነዚህ የሚፈጸሙ ጥሰቶች ከህግ ውጭ ናቸው። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ህግንም የኢትዮጵያን ህግንም የሚጥሱ ናቸው። አንድ ሰው ከታሰረ ጊዜ ጀምሮ በ48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት። የታሰረበት ምክንያት
ምርገወን ጠለነማ ጨብሰመንኩን ጎቻሌ ሴራ አላቲ ሴረ ምርገ ጠለነማ ሰደርካ አዱኛስ ሴረ ኢትዮጵያስ ከነን ጨብሰኒ ነምኒ ቶኮ የሮቀ በመራ ጀልቀቤ ሰዓት 48 ኬሰቲ መነሙርቲ ጥያቹ ቀባ ሰበባን ኢትደሜስ ኢትመሙ ቀባ ሃልት ቀበሙስ ከበጃነሙም ማሳ ከንንቱግነ ከበጃነሙም ማሳ ከንጉተ ተውቀባ baayyeen isaanii iddoo tokkotti walitti qabamanii ugguramanii jiru. Mana murtiitti hin dhiyaatan sababaan itti himatamaniif itti himamu. Kan itti himamu shanee shanee jechuu malee kana gootee jirtaa kanatti himatamtee jirtaa yookaan immoo ragaa akkanaa dabarsitee jirta kan jedhu hin jiruu jedhu qorataan mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa kan Amnistii Intarnaashinaal kun. Godinaaleen namoonni kun irraa qabaman naannolee hidhattoonni keessa socho'ani naannolee hidhattootaaf mootummaa gidduutti lolli geggeessamu. Kanaan walqabatee yoo mootummaan tarkaanfii nageegumsaan fudhanne akkamitti nageenya eegsisuu danda'a? Amnistii Intarnaashinaal kan akkamitti ilaala jedhamee gaaffii dhiyaateef ennaa deebisanis. Humnoonni hidhatan akka jiran ni beekna. Naannoo sana rakkoon nageenyaa ni jira. Garuu tarkaanfileen humnoota hidhatan irratti fudhatamu. Warra karaa nagaa karaa ookkara hin qabneen yaada isaanii ibsatan irratti fudhatamuu hin qabu. Isaanitti xiyyeeffachuu hin qabu. Kanneen hidhatanii rakkoo uuman adda baasanii tarkaanfii fudhachuu qaban. Kanaaf jecha kanneen hidhaman kan hunda naa laallu baay'een isaanii namoota magaalaati. Namoota magaalaa keessa jiraatani. Akkasis ta'ee tarii akkatti hirmaachuu malan garuu kanas ta'ee dawoo seeraa argachuun irra hin jiru jechuu mitii jedhu Boffisaa Taklee. Waa'ee namoota hidhaman kanaa mootummaarraa ibsa argachuudhaaf yeroo baay'ee deddeebisanii yaalanii aangawoonni mootummaa bilbila irra jirraa nan ilaallatu. Komaandi poostii ilaallata faa akka ittiin jedhan ka dubbatan qorataan Amnistii Intarnaashinaal kun komaandi poostiin immoo eessa akka jiru iyyuu hin beeknu jedhu. Ibsa Amnistii Intarnaashinaal jalqaba 7 kanaarra baase laalchisee VOF ka deebii kennan itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa dhaabbatichi mirga dhala namaa kanneen akkaataa kabajaa namoomaa xiqqeessutti mirga namoomaa cabsan irratti mootummaan akka tarkaanfii fudhatu jajjabeessu irra maaliif tarkaanfii fudhatte jechuun kan nama gaddisiisu jedhu.
Itoosfede yaalloo hirmijaa mangistii higginnaa higgin kakatuu adareeroo hinjii ka higgii hafan aggata ka guddaa ugaar ka jinnatii leellaa.
Tarkaanfiin fudhatamaa jiru mootummaan seeraa fi seera eeggatee kan godhe malee kan seeraan ala ta'e miti. Namoota dhimmicha waliin hariiroo hin qabne tarii immoo sochii yookiin deemsa keessatti hojii keessatti dogoggoraan kan qabaman hin jiran jechuun hin danda'amu. Jiraachuu ni malu garuu sun qulqullaa'ee gadhiifamu. Sanarraa kan hafe garuu seera dhabeessummaa naannoo sana jiru haala hawaasa rakkisaa jeeqaa jiru sirreessuudhaaf kan godhamedha malee sanaan achitti fedhiinis hin jiru wanti hojjetames hin jiru jechaadha.
Oromiyaa lixaaf Oromiyaa kibbaa keessatti mootummaan komaandi poostii ramadee humna waraanaa bobbaasuu isaatiin uummanni naannoo sanaa akka gidiraa keessa jirutti komee qeeqxota irraa dhiyaatu laalchisuudhaanis akkana jedhan obbo Taayyeen.
Higgin maaskabbar hirdu basalaam wottoo basalaam magbaat indichil maasyaal yemangis talaafinnatti lanabbaran
Seera eegsisuu uummanni nagaan bahee nagaan akka galu dandeessisu itti gaafatama mootummaa waan tureef amma yoonaas sana osoo hin godhin turuu keenyaaf humni alaas ta'ee kan biyya keessaa yoo nu mormee yoo nu abaare gaariidha jenna. Naannoo sanatti garuu haala sukkanneessaa ta'een dhala namaa irratti pilaastikii cobsaa kan guban dhala namaa kan ukkaamsan haadhaa fi ilmoo kan bakka tokkotti gudeedan abbootii ijoollee isaanii daa'ima ta'an duratti kan ajjeesan hojja gara jabeessummaa hamaa namoota irratti raawwatan to'annaa seeraa jala ooluu qabu jedhee ennaa mootummaan ka'u sadarkaa kanaan mormiin ka'uunsa kan baay'ee nama gaddisiisudha. Maaliifidha olaantummaa seeraa kan hin kabachiifne yoo jedhame kun sirrii ta'a jechuudha.
Lola waraana mootummaaf hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru laalchisuudhaan jiraattonni naannoo VOF yaada isaanii kennanii fi hayyoonni dhimma kana xinxalan lolli kun marii karaa nagaatiin furmaata argachuu qaba jechuudhaan deddeebisanii dubbatu. Itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii badhannaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa garuu mootummaan gama kanaan obsa guddaadhaan yaalee dadhabee tarkaanfii kanatti seene jedhu.
አማራር እየተገደለ ዜጎች የለተለ ስራቸው
ረኮን ሄዱ ኡማማ ወገንሲ አጄፋማ ለሚውን ሆጂሳኒ ጉዩ አከይኖ ጀነ ከነን ዲባመን አከ ያለህን አርገነ በረቶኒ አከህን በረነ ሰነቆፈሚቲ ኦላ ካንተ ቡልጂሰናኖ ቤኒሻንጉል ገረሰና ነሞኒ ጃርሱማፍ ዴማን አጄፋማኒ ረኮ ሙደተ uummanni buqqee rakkooleen hedduu turaniin sana wantooti eegalle akka hin gufanneef yaalii hedduu gooneerra lammiileen biyya alaa osoo hin hafiin ajjeefamanii kan gubatan ni jiru sun hundi rakkoo guddaa ture ta'us immoo waraanarraa karaa nagaan haalota hiikuun barbaachisaadha jedhee mootummaan amanuudhaan hojjetaa ture sun garuu hin danda'amne kanaaf kan ta'ee jiru uummatichi rakkoo guddaa keessa waan jiruuf mootummaanis tarkaanfii fudhate olaantummaa seeraa kabachiisuu qaba gaaffiin jedhu uummatarraa ka'aa ture hojii uummata hirmaachiseedha kan hojjetame.
Gama biraatiin rakkoo nageenyaa Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallagga lixaaf qeellin Wallaggaa keessatti mul'atu dhiyeessuudhaan namoonni baay'een gara godinaalee naannoo sana jiranii fi gara Gaambeellaatti akkasumas gara Finfinneetti akka dhiyeessaa jirantu dubbatamaa jira. Walumaa galatti ala Wallagga lixaaf qeellin Wallaggaa keessatti mul'atu dhalataa naannoo sanaa amma Finfinnee dhufee jiraatu kan maqaa isaa Dikoo jedhu gaafannee akkana jechuudhaan waan jiraattoon achii baqatan dubbatan jedhanuuf ibse.
Dhugaa kan namoonni yeroo baay'ee haasaa ammaa inni waraanni mootummaa humnaa ol jira jedhu naannoo sana irratti komaandi poostiin naannoo sana irra jira lakkoofsa jiraata gadi miti baay'inni waraanaa jedhu. Baay'inni waraanaa kun achi kan inni qubateef tarii warra hidhatanii socho'an yookaan waraana bilisummaa Oromoo warra bosona keessa jiran jedhamu kana to'achuudhaaf ta'uu danda'a. Kana duwwaa miti garuu kan namoonni jedhan waraanuma mootummaatu baay'ee nu dararaa'edha. Kan namoota miidhan, kan namoota cabsanii, kan namoota reebanii waraana mootummaatii jedhanii harka caalu kan isaan balaaleffatanii hanga tokko immoo waraanni bosona kana keessa jirus gara warra mootummaa wajjin quunnamtii qabu jedhee shakkurratti ejjennoo dhokataa ta'e hin fudhataa jedhanii isin dubbatu waa gam lamatti argita namoonni kun of sodaatu addanallee dhufanii yeroon kun yeroo beekamaadha yeroo itti bunni funaanamuudha. Biyya kana keessatti karaa bunni hedduminaan dhufu keessaa kallattiin tokko kallattii Wallaggaa irra garaa jirudha. Akkatti gadi baanee buna funaannan dhudhamnee bosona gaadannee buna funaannee nyaata warra bosona irraa jedhu. Kanaaf bunni keenya bakkeetti badaayira gogeerraa harca'ee isa har'aa miti isa amma keessa jira utuu hin taane fuulduratti ifi namatti hin argamu hedduudha hawaasa naannoo sanarra jiru. Wanta sitti ulfaatu hedduutu jira. Namoonni kun gidiraa guddaa keessa akka jiran maaliif akka adda ba'ee Wallagni kun waraanaan to'atamee qabiinsa akkasii irratti geggeeffamaa jiru gaaffii namatti taa'u.
Dhaggeeffattoota keenyaa egaa kanneen armaa olitti ibsanuu kennan mara galatoomsachaa kanuma nan xumura. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. rakkoo nageenyaa Oromiyaa lixaa keessumaa godinaa Qeellem Wallaggaa Wallagga lixaa keessatti wanna dhiyeenya mudate baqannee achii baane kanneen jedhan namoonni hagi tokko ibsa VOF kennaniin akka rakkoo kanatti furmaanni barbaadamu gaafatanii jiru. Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa hayyoonni lama ka saayinsii siyaasaaf ka mirga namoomaa haala Oromiyaa keessatti mul'ataa jiru xiinxaluudhaan yaada kennanis rakkoon kun dinagdeef jiruu jireenya hawaasichaa irratti dhiibbaa hamaa waan geessisuuf marii garfagoo geggeessuudhaan furmaatatti kennuun baay'ee barbaachisaadha jechuun dubbatan. Naakoor Malkaatu gabaasee ture.
Rakkoo nageenyaa Oromiyaa lixaa keessatti keessumaa godina Wallaggaa lixaa fi Qeellem Wallaggaatti uumameen baqadheen magaalaa biraa keessa jiraa dargaggoon jedhuu fi sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo himuun barbaadu jedhu torban tokko dura rakkoo walitti dhukaasa qaama mootummaa fi qaama hidhatee socho'u waraana bilisummaa Oromoo jedhamu jidduutti aanaan filloo keessa tureerraan baqadhee bahe jedhu haala kanaan yaada isaa ibsata.
Makalaatiyaan yoo makaraa irra deemteetu qaba. Qabuun iyyuu xinnoo ta'eera. Amma immoo waan salphaa ajjeesuudha. Bakka daayireektiitootu qatamaa keessa deemaa jirtu. Oromeeshinii tokko malee akka arganitti kan isaan jechuudha. Abaa wajjin itti arganitti dhiisanitti dafaa ka'aniiti kan isaan dargaggoo jiisaadha. Amma baay'ee rakkateera. Bakka sadarkaa haala kanaan xinnoo ji'a tokko lama hin dabalata taanaan amma gargaarsa eeggatu faarra gahaa uummatni naannoo fi kun ji'a bonaati waqtii bonaati yeroo bunni bu'ame maal jedhee galee hundumtuu birrii qabuudhaan akka kanaan dibaatee jechuudha. Amma garuu namoonni buna sana sinasiraadhaan bu'atee manatti galfate namni tokko hin jiru hundumtuu rakkateera.
Namni maqaan isaa akka hin caqafamne sagaleen isaas qilleensarra yoo oole qaama hidhate keessaa tokko yookaan lamaanuu maatii koo yookaan anumaan na miidhuu danda'u jedhe yaadi isaa barreeffamaan akka dhiyaatu gaafate ammoo akkas jedha. Ijoollee saddeetii fi qabeenya koo godina Qeellem Wallaggaa bakkan maqaa isaa himuun barbaanne dhiiseen naannoo biraatti baqadhee jiraachaa jira. Yeroo kana bara darbe ijoollee koo saddeetii fi namoota danda'an ijoollee isaanii barsiifanne ofitti fuudheen barsiisaa ture. Yeroo ammaa kana garuu maatii koos dadhabeen jireenya koos dadhabeen baqadhee bakka biraatti jedha. Barana ijoolleen koos barnoota irra hin jirtu bakka biraa deemuun mana namaatti qaxaramanii hojii guyyaa hojjetanii of jiraachisaa jiru jedha. Barana midhaanis hin galfannee bunas hin bu'annee jedha. Qaamotni hidhatanii bosona keessa socho'an waraana bilisummaa Oromoo jedhamanis humnootni mootummaas manatti seenanii yoo waan argan fudhatanii nyaatan bishaan budduuffatanii dhugan yoo qaama hidhatee jiru bira odeeffannoon gee waraana mootummaa qallabdan jedhanii nama ajjeesu warri waraana mootummaa ammoo isintu qaama hidhatee dhoksaa jira jechuun nama ajjeesu jedhan. Inni kun gooftaa lamaan buluun waan hin danda'amneef qe'ee koo dhiisee baqadhee jedha. Furmaatni isaa tokkoof tokko qaamotni lamaanuu dhukaasa dhaabanii waliin mari'achuu qabu jechuun dubbata. Dhimma kana irratti hayyoota Yuunivarsiitii Wallaggaa lama dubbiseen ture. Dr. Gammadaa Fiqaaduu Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa fi mirga namoomaa irratti qorannoo garaagaraa deemsisaa jiru.
Hawaasa kanaaf furmaata akka ta'utti hangama kootiin tarkaanfii waraana malee filannoowwan adda addaa fayyadamuudhaan rakkoo jiru hiikuu fi haaluu jechuudha. Xiyyeeffannoodhaan yookaan olaantummaadhaan ga'ee taphataa kan jiran adda baasuu jalqaba. Isa booda marii fuulaa fuulaa geggeessu. Qaamni biraatu gidduun galin yookaan immoo qaamni biraas gidduu galee arbitireeshin kan jennu akka biyya akka idil addunyaatti yeroo daangaan sabalataa deemu kana raawwachuu qaama lamaan sana keessatti walamantaa uumu.
Obbo Galataa Gammachuu Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi qorataa nagaaf tasgabbiiti.
Siyaasa keessatti waraanni filannoo jalqabaatu hin taane filannoo dhumaadha. Falle qabu hundumaa erga yaale booda kan itti seenamudha malee achirraa kan jalqabamu miti. Waraana jira yoo ta'e maaliif waraana? Eenyuun waraanaa galmisaa maalidhaa waan jedhutti yaaduun dirqamadha. Fedhii hawaasaa giddu galeessa godhachuudhaan fedhii hawaasaa irratti walamantaa uumuu danda'utu nurra jiraata. Yoo akkas hin taane siyaasa nuun geggeessinu kamiyyuu siyaasa fayyaalessatu hin taane siyaasa dhukkubsataa ta'a jechuudha. Siyaasa hawaasa giddu galeeffate amaleeffachuutu nurra jiraata malee fedhii keenya irratti kan hundaa'e ta'u nurra hin jiraatu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayil Saatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.